რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. დონალდ ტრამპი კვლავ ორივე მხარეს ადანაშაულებს ზალადობაში თეთრკანიანთა აღმატებულობის იდეის მიმდევართა აქციაზე. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ირანი ცდილობს მსოფლიო მძევლად ჰყავდეს ბირთვული შეთანხმებიდან გასვლის მუქარით. საქართველოში 8 ოპოზიციური პარტია მზად არის მართველ პარტიასთან დიალოგისთვის საარჩევნო საკითხებზე. ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც რასიზმს ბოროტება უწოდა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კვლავ ორივე მხარე დაადანაშაულა ძალადობაში, რომელიც გასულ შაბათკვირას მოხდა ვირჯინიაში, თეთრკანიანთა რასობრივი აღმატებულობის პრინციპის მიმდევართა აქციაზე. ერთ მხარეს იყო ძალიან ცუდი ჯგუფი და მეორე მხარეს იყო ჯგუფი, რომელიც ძალიან ძალადობრივი იყო, უთხრა ტრამპმა ჟურნალისტებს 15 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე ნიუ-იორკში. ტრამპის თქმით, პრობლემებს ქმნიდნენ პირები ეგრეთ წოდებულ ალტერნატიულ მემარცხენეთა აქციაზეც, რომელიც უპირისპირდებოდა ნეონ ნაცისტების, კუკლუქს კლანის, თეთრკანიანთა აღმატებულობის იდეის მიმდევრების დემონსტრაციას. ტრამპის ეს განცხადებები ირეკლავს მის პირველ გამოსვლას აქციის შემდეგ, როცა მან 12 აგვისტოს თქვა, რომ ძალადობას ბევრმა მხარემ შეუწყო ხელი. 12 აგვისტოს შარლოტსვილში 32 წლის ქალი დაიღუპა და 19 ადამიანი დაშავდა, როცა ავტომანქანა დაეჯახა დემონსტრანტებს, რომლებიც აპროტესტებდნენ ультранаციონალისტების მსვლელობას. პირველ განცხადებაში, რომელიც ინციდენტს მოჰყვა, ტრამპს არ დაუგმია კონკრეტულად რასისტების მხრიდან ძალადობა, რის გამოც შეერთებულ შტატებში მას მკაცრად აკრიტიკებენ. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩის განცხადებით, ირანი ცდილობს მსოფლიო მძევლად ჰყავდეს მუქარით, რომ შესაძლოა გავიდეს 2015 წელს მიღწეული ბირთვული შეთანხმებიდან, შეერთებული შტატების მხრიდან გაგრძელებული სანქციების და ზეწოლის გამო. ელჩი ნიკი ჰეილი ეხმაურებოდა ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის განცხადებებს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელმაც ირანს ახალი სანქციების რამდენიმე რაუნდი დაუწესა, არ არის კარგი პარტნიორი, რადგან აცხადებს, რომ შეთანხმებიდან გავა. როჰანი პარლამენტარებისადმი მიმართვაში, რომელიც ტელევიზიითაც აჩვენეს, განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციების სანქციებისა და იძულების წარუმატებლობამ დაარწმუნა ირანთან მოლაპარაკების საჭიროებაში და თუ ამჟამინდელ ადმინისტრაციასაც სურს სანქციების კურსის გაგრძელება, ირანი ძალიან მალე, რამდენიმე საათში ან დღეში შეძლებს დაუბრუნდეს ბირთვულ პროგრამას. ნიუ-იორკში გაეროს შტაბინაში გაკეთებულ განცხადებაში ჰეილი თქვა, რომ ტრამპის მიერ დაწესებული სანქციები არ უკავშირდება ბირთვულ შეთანხმებას, რომლის ფარგლებშიც შეერთებული შტატები და მსოფლიოს სხვა წამყვანი ქვეყნები შეთანხმდნენ, რომ ირანს მოუხსნიდნენ ეკონომიკური სანქციების დიდ ნაწილს. ჰეილის თქმით, თეირანმა პასუხი უნდა აგოს რაკეტების გაშვების, ტერორიზმის მხარდაჭერის, ადამიანის უფლებების უგულებელყოფის და გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების დარღვევის გამო. ირანს საშუალება არ უნდა მიეცეს ბირთვული შეთანხმებით მსოფლიო მძევლად ყავდეს აყვანილიო, განაცხადა ჰეილი. საქართველოში 8 ოპოზიციურმა პარტიამ ზატყოფნა გამოთქვა მართველ პარტიასთან ქართულ ოცნებასთან აწარმოოს დიალოგი საარჩევნო საკითხებზე კონსენსუსის მისაღწევად. თუ ხელისუფლებას მართლაც სურს საკონსტიტუციო ცვლილებების მაღალი ხარისხის საზოგადოებრივ პოლიტიკური თანხმობის პირობებში განხორციელება და შესაბამისად მის ჩიხში შეყვანილი კონსტიტუციური რეფორმის გადარჩენა, უპირობოდ უნდა დაუბრუნდეს მის მიერვე შემოთავაზებულ თავდაპირველ პოლიტიკურ მოცემულობას, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება მთლიანად პროპორციული სისტემით. ნათქვამია 8 უკაცრავად ოპოზიციური პარტიის ერთობლივ განცხადებაში. რაც ეხება პროპორციული საარჩევნო სისტემის კომპონენტებს, პარტიები უმთავრესად მიიჩნევენ ეგრეთ წოდებულ გაუნაწილებელი მანდატების სამართლიანად პარლამენტში მოხვედრილ პოლიტიკურ ძალებს შორის პროპორციულად განაწილების უზრუნველყოფას. 8 პოლიტიკურ პარტიას უმნიშვნელოვანეს საკითხად მიაჩნია პრეზიდენტის საყოველთაო პირდაპირი არჩევის წესის შენარჩუნებაც, მაგრამ მართველი პარტიის მკვეთრად განსხვავებული პოზიციის გამო ხელისუფლებას გამოსავლად სავაზობს მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებას და ადგილობრივი არჩევნების პარალელურად პლებისციტის ჩატარებას. ოპოზიციური პარტიების განცხადებითვე ხელისუფლებამ უნდა გამოთქვას მზადყოფნა, რათა ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი მანდატების საკითხში გადაწყვეტილება მიღებული იყოს მოლაპარაკებაში ჩართულ სუბიექტებთან კონსენსუსის შესაბამისად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Can hold
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so bloomy, blue still. I would never budge till spring crept over the window sill. Back to someone's head resting on my knee. Warm and tender as she can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't that be lovely? Lovely, lovely. Lovely, but that be a lovely. Oh, I wanted to go somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring. Trip over the window sill. Someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't that be lovely? Lovely, lovely, lovely. Wouldn't that be lovely? Thank you. So lovely, is it not so bloomingly still? Never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, would that be lovely? Lovely, lovely, lovely. But I'm that being lovely. Wouldn't that be lovely?
Radio თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. აჭარის უმაღლესი საბჭოსო გიერწევს ადგილობრივი საზოგადოებრივი მოწყობილი სტატუსის შეცვლა სურს. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელში წყლის სისტემის მშენებლობა გრძელდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ორი ადამიანი დაშავდა ბათუმში გენერალ აბაშიძის ქუჩაზე თხევადი აირის აფეთქების შედეგად. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ზალ მიქელაძის ინფორმაციით ბათუმის კლინიკებში გადაყვანილ დაშავებულებს მეორე ხარისხის დამწრობა აქვთ. აფეთქების შედეგად ცეცხლი გაუჩნდა 4 საცხოვრებელ სახლს. გენერალ აბაშიძის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობა მოითხოვს, რომ ბათუმის მერიამ გააუქმოს ახლომდებარე თხევადი გაზის კერძო სადგური. რა ოპოზიციურმა პარტიამ დღეს მზადყოფნა გამოთქვა მართო პარტიასთან ქართულ ოცნებასთან აწარმოოს დიალოგის არჩევნო საკითხებს ზე კონსენსუსის მისაღწევად. თუ ხელისუფლებას მართლაც სურს საკონსტიტუციო ცვლილებების მაღალი ხარისხი საზოგადოებრივი პოლიტიკური თანხმობის პირობებში განხორციელება და შესაბამისად მის მიერ ჩიხში შეყვანილი კონსტიტუციური რეფორმის გადარჩენა უპირობოდ უნდა დაუბრუნდეს მის მიერვე შემოთავაზებულ თავდაპირველ პოლიტიკურ მოცემულობას, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება მთლიანად პროპორციული სისტემით, ნათქვამია 8 პოლიტიკური პარტიის ერთობლივ განცხადებაში. რაც შეეხება პროპორციული საარჩევნო სისტემის კომპონენტებს, პარტიები უმთავრესად მიიჩნევენ ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი მანდატების სამართლიანად პარლამენტში მოხვედრილ პოლიტიკურ ძალებს შორის პროპორციულად განაწილების უზრუნველყოფას. ამავე პარტიებს უმნიშვნელოვანეს საკითხად მიაჩნიათ პრეზიდენტის საყოველთაო პირდაპირი არჩევის წესის შენარჩუნებაც, მაგრამ მართველი პარტიის მკვეთრად განსხვავებული პოზიციის გამო ხელისუფლებას გამოსავლად სთავაზობენ მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებას და ადგილობრივი არჩევნების პარალელურად პლებისციტის ჩატარებას. რა ოპოზიციური პარტიის განცხადებით ხელისუფლება უნდა გამოთქვას მზადყოფნა, რათა ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი მანდატების საკითხში გადაწყვეტილება მიღებული იყოს მოლაპარაკებაში ჩართულ სუბიექტებთან კონსენსუსის შესაბამისად. ოპოზიცია კი მზად არის ქართულ ოცნებასთან მოლაპარაკებას უფრთაფურცლიდან აწარმოოს საარჩევნო სისტემის ყველა სხვა კომპონენტზე. განცხადებას ხელს აწერენ ახალი საქართველო, ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისთვის, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ეროვნული დემოკრატიული პარტია, თავისუფალი დემოკრატები, მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის, სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის და საქართველოს დემოკრატიული პარტია. მათი პოზიცია საარჩევნო ბარიერისა და ბლოკების საკითხის სუფთაფურცლიდან განხილვის შესახებ არ გაიზიარა რესპუბლიკურმა პარტიამ, რომელიც მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება ასეთ ნდობას არ იმსახურებს. პატრიოტთა ალიანსმა თბილისის მერობის კანდიდატად დაასახელა პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ირმა ინაშვილი. ის ამჟამად საქართველოს პარლამენტის წევრია, თუმცა საარჩევნო კოდექსის თანახმად ირმა ინაშვილი ვალდებული არ არის თბილისის მერის თანამდებობაზე კენჭისყრის გამო. დეპუტატის უფლებამოსილება ვადამდე შეიწყვიტოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრთა ნაწილს ადგილობრივი ტელევიზიისა და რადიო სტატუსის შეცვლა სურს. ინიციატივა, რომელიც ოპოზიციის წარმომადგენელს ეკუთვნის, მიზნად ისახავს ამ მედია საშუალებისთვის რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსის მინიჭებას და მის დაფინანსებას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. აჭარის ტელევიზია და რადიო რეგიონული ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა 2013 წლამდეც, როცა მას ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დეპარტამენტის სტატუსი ჰქონდა. საქართველოს კანონმდებლობაში 2013 წელს შეტანილი ცვლილებებით მედია საშუალებას ეწოდა საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო და მას ამჟამად ქვეყნის ცენტრალური ბიუჯეტი აფინანსებს. თემას ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს სტატუსი შესაძლოა გადაიხედოს. აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლესი საბჭოს წევრების ნაწილმა ეს საკითხი დღის წესრიგში დააყენა, რომლის მიხედვით აჭარის ტელევიზია და რადიო რეგიონულ საზოგადოებრივ მაუწყებლად უნდა გადაკეთდეს. დაფინანსება კი ცენტრალური ბიუჯეტის ნაცვლად ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან მიიღოს. პარტია ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული საქართველოს წევრმა დეპუტატმა გიორგი ცინცხილაძემ აჭარის ტელევიზიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ საკანონმდებლო ინიციატივას ამზადებს, რომელიც მისივე თქმით მედიის განვითარებას ისახავს მიზნად.
მეტი დამოუკიდებლები უნდა გახდეთ, მეტი საშუალება უნდა მოგეცეთ, მატერიალური ტექნიკური ბაზა უნდა განვითარდეს, უნდა წესიერი სამუშაო პირობები ქონდეს. ეს შემოსულობები არის აჭარის მთავრობისგან დაფინანსებას, ესე კონკრეტულად თქვენ მიიღეთ. ეს ჩვენი მოსახლეობის არ არის დაფინანსებული. ჩვენ აუცილებლად ამ ინიციატივით შევალთ. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძეც არის ამ საკითხით დაინტერესებული.
დავით გაბაიძე აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე კი საკითხით დაინტერესებას უარყოფს და ამბობს, რომ აჭარის ტელევიზიისა და რადიო სტატუსის შეცვლის აუცილებლობას ამ ეტაპზე ვერ ხედავს. მისივე თქმით, საკითხი რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში არც კი განიხილება.
ვერ საზოგადოების მხრიდან იმის მოთხოვნას, რომ ამ ტელევიზიას სტატუსი უნდა შეეცვალოს და ვერ ტელევიზიის თანამშრომლებისა და მენეჯმენტის მხრიდან ხედავთ. ერთ-ერთი ასეთი რეგიტი მოსაზრება შესაძლოა ყოფილიყო დაგანებული ბატონი გიორგის ხედა, მაგრამ ეს თემა, რომ ასე აქტიურად იყოს ამ წუთას მშელობის საგანი უმაღლეს სტატუსში, არ არის.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს რეგიონულ მაუწყებლად გადაკეთებას და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებას ეთანხმება უმაღლესი საბჭოს ოპოზიციის ნაწილი. ევროპული საქართველოს წევრისთვის პეტრე სამბახიძისთვის რეგიონული მაუწყებლობის მოდელი მისაღებია.
ეს იქნებოდა პირდაპირ მიმბული ბიუჯეტზე, ოღონდ თვიანში და პროდუქტის ნაწილში, და ვერც ერთი ხელისუფლება ამით ვერ შეეცდებოდა ტელევიზიის გაკონტროლებას თანხების დაკლების ან მომატების გზით.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატი გია აბულაძე კი ამბობს, რომ მთავარი არხმა დამოუკიდებლობა შეინარჩუნას.
ჩემი პოზიცია ასეთ შემთხვევაში იქნება ის, რას ფიქრობს ტელევიზიის შიგნით ჟურნალისტები, ჩეველთა საბჭო, რომ დამოუკიდებლობის ხარისხი მათი რომელ შემთხვევაში იქნება უფრო მაღალი.
ქართული ოცნების წარმომადგენელი საკანონმდებლო ორგანოს იურიდიულ და საპროცედურო კომისიის თავმჯდომარე ნინო ჩხეტი ამბობს, რომ აჭარის ტელევიზიისა და რადიო სტატუსის გადახედვაზე მსჯელობა მართველ გუნდში არ ყოფილა.
პრინციპის დონეზე ბუნებრივია საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ამ ფორმით, როგორი ფორმითაც მოხდა მისი ჩამოყალიბება, აშკარად გაამართლა. გადაგაუდია, აღარ არსებობს აღარანაირი საფრთხილი იმისა, რომ რაღაცნაირად ამ საქმეს თავიდან დაუბრუნდეთ. სტატუსთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში უმრავლესობაში საუბარი არასდროს არ ყოფილა.
საპირისპიროს ამტკიცებს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ქართული ოცნებიდან ილია ვერძაძე, როგორც აჭარის ტელევიზიასთან საუბრისას განაცხადა.
სტატუსის შესახებ რა თქმა უნდა მიმდინარეობს ჯელობა, მე არ მინდა მოვლენებს გაუსწროცინ, ჩვენ ამას წინათ ისიტყვე მოვისმინეთ. ანგარიში იყო საკმაოდ კრიტიკული შენიშვნები, ამ შენიშვნების ირგვლივ ასევე მიმდინარეობს ჯელობა და მე ვფიქრობ, რომ გადაწყვეტილებას ჩვენი უმაღლესი საბჭო და დაასკვნებს უახლოეს მომავალში მიიღებს და განასაჯაროებს.
ამბობს დეპუტატი ქართული ოცნებიდან ილია ვერძაძე. იგი საუბრობდა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მუშაობის ანგარიშის შესახებ, რომელიც დეპუტატებმა ერთი თვის წინ მოისმინეს და მაუწყებლობის მუშაობაზე კრიტიკული და მწვავე შენიშვნებიც გამოთქვეს. ანგარიში უმაღლეს საბჭოში წარადგინა საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ნატაი მედაიშვილმა, რომელიც იხსენებს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსის შეცვლაზე მოსაზრება დეპუტატებმა მაშინვე გამოთქვეს. მისივე შეფასებით, სტატუსი, რომელთაც დღეს აჭარის ტელევიზია და რადიო მაუწყებლობს, და კანონმდებლობა, რომლის მიღებას რამდენიმე ათეული წელი ბრძოლა დასჭირდა, ყველაზე მისაღებია, რადგან
მაუწყებლობის შესახებ კანონში წერია ის, რომ ცენტრალური ბიუჯეტი და უნდა დაფინანსდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო. სწორედ ეს კანონი არის დამცავი მექანიზმი იმისა, რომ ტელევიზია არ კონტროლდება სარედაქციო მუშაობაში, არ შეუძლია ჩაერიოს არავინ, ტელევიზია ეკუთვნის საზოგადოებას. ეს არის კანონით მინიჭებული უფლება. კანონში ჩარევა განაპირობებს იმას, რომ შემდეგ მოხდეს თავისუფლების დაკარგვა და მოუკიდებლობის დაკარგვა.
მოქმედი კანონმდებლობით აჭარის ტელევიზია და რადიო საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსით ფუნქციონირებს, რომელიც ანგარიშვალდებულია საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოსთან. იგი აჭარის ტელევიზიასა და რადიოს უმტკიცებს პროგრამულ პრიორიტეტებს და წლიურ ბიუჯეტს, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთლიანი ბიუჯეტის 15% შეადგენს.
ჩვენმა ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკალ ორთქეფაინძემ გიამბო თუ ვიჟდა, რატომ გაუჩნდა იდეამ აჭარის ტელევიზიისა და რადიოსთვის დღევანდელი სტატუსის შეცვლის შესახებ და რა რეაქციები გამოიწვია ამ ინიციატივამ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსმეთ პროგრამას 15 წუთის საქართველოს გარშემო ქვეყნის ხელისუფლება უკვე რამდენიმე წელია ცდილობს საოკუპაციო ხასთამდებარე სოფლებში მოაგვაროს წყლით მომარაგების პრობლემა, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შეიქმნა. გარკვეული სამუშაოები უკვე დასრულებულია, ბევრგან მდგომარეობა გამოსწორებულია, თუმცა კვლავ რჩება სოფლები, სადაც სარწყავი და სასმელი წყალი პრობლემას წარმოადგენს. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციორიკი ამბობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიცში საოკუპაციო გამყოფ ხასთან ისევ სარწყავი წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. დიცელები მცირე მოსავალზე საუბრობენ. მათი თქმით, წელს სარწყავი წყლის პრობლემა მოსავლის მაქსიმალური შემცირება გამოიწვია, რაც სოფლის მცხოვრებთა სოციალურ მდგომარეობაზე უარყოფითად აისახება. სოფელში სასმელი წყლის სისტემის დაქსელვის სამუშაოებიც მიმდინარეობს, მაგრამ ერთ-ერთი უბნის მოსახლეობა უკმაყოფილოა, რადგან მათი უბნის მიმართულებით სამუშაოები არ მიმდინარეობს.
სოფლები დაიქსელა, მაგრამ აი რამდენიმე კომლის არ დაიქსელა. ჩვენ ვართ უწყლოდ, სასმელ წყალს ვზიდავ კილომეტრიდან. წყალი აგუშინ იყო ნორმალურად, მე დაწყასულა საწყავი არ აქვს შილო და ხუთი კაცი თუ წყავს 20 კაცი ისევ 10 ხო ცოტა ვართ. აი ახლა იმანდა ლობიო უყრია იმასა. ტრაქტორზე და სამი მარცვალი აქვს შილო, მაგით ვიარსებოთ ხალხი შილო. მოსავალია, მაგრამ როგორ მოვა წყალი რო არ აქვს შილო. ხო ცოტენი ვარ, ძალიან ცოტენი ვარ.
ორი კვირის წინ. დაიქსელა და ჩვენსკენ არა, არ გამოიყვანეს. არ არის იმაშიო, გეგმაშიო. აქეთკენაი ჩვენი უბანი ესე არის 8.
9.
თუ 9 ოჯახი.
ერთი კვირის წინ დიჩი ორი მინისტრი იმყოფებოდა. ისინი ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდნენ და სოფელში არსებული პრობლემების მოგვარების პირობა მისცეს. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი აცხადებს, რომ სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტულია საოკუპაციო გამყოფ ხასთან არსებულ სოფლებში პრობლემების მოგვარება.
ამოცანა გახლავთ ის, რომ ამ სოფელმა და ყველა სხვა სოფელმა, რომელიც მდებარეობს მართლმსახურების სიახლოვეს, მიიღოს წყალი, რაც ამ მოსახლეობისთვის წლების განმავლობაში იყო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა. თქვენ იცით, რომ აგვისტოს ომის შემდგომ 2008 წლიდან ფაქტობრივად აი ამ რაიონებს არ მიეწოდებოდა წყალი, როგორც საირიგაციო, ისე სასმელი. ჩვენ 4 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი კომპლექსური პროგრამა განვახორციელეს სწორედ გამყოფი ხაზების სიახლოვეს ცხოვრების მოსახლეობის დახმარებისათვის. 2013 წელს ფაქტობრივად სოფელ-სოფელ მოვიარეთ და მოვახდინეთ საჭიროებების იდენტიფიცირება.
საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძე აცხადებს, რომ დიცში წყლის სისტემის მონტაჟის სამუშაოები დაახლოებით ერთ თვეში დასრულდება და სოფელს წლობით დაგროვილი პრობლემები მოიხსნება.
სოფელ დიც სათავენაგებობა წყალმომარაგების ჰქონდა გამყოფ ხასიკით და შეიქმნა პრობლემა. აქედან გამომდინარე ეს პრობლემა მოაგვარეთ შარშან. მეორე ეტაპი საჭირო გახდა გაკეთებულიყო, რომ სოფელს არ ჰქონდა სისტემა წყალმომარაგების. ეხლა მიმდინარეობს ამ წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა და ახლობით თვენახევრის განმავლობაში დავასრულებთ ამ სისტემას.
დიცელები ყველაზე მეტად სარწყავი წყლის მიწოდების გაუმჯობესებას ითხოვენ. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში გრაფიკიც არის დაწესებული და სოფლებს წყალი რამდენიმე დღეში ერთხელ მიეწოდება, მაგრამ ძლიერი გვალვის პირობებში ნიადაგი მალიშრება და ნარგავები ხმება. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ გვალვის გამო მდინარეებში წყლის დონე დაბალ ნიშნულზეა და საკაჩი მოწყობილობები საირიგაციო სისტემებში საჭირო რაოდენობის წყალს ვერ ქაჩავენ.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ყოველ დღის ახალი ამბების შესახებ თბილისში რკინიგზის დეპარტამენტთან შიმშილობის აქციას განაგრძობს ორი თანამშრომელი, რომელიც პროტესტს გამოთქვამს გურჯაანიდან მარნეულში სამუშაოდ გადაყვანის გამო, რადგან მათი განცხადები ტრანსპორტირების და ცხოვრების ხარჯებს დეპარტამენტი არ უზრუნველყოფს. თავის მხრივ რკინიგზის დეპარტამენტმა დღეს ამ თანამშრომლებს მოუწოდა გაფიცვის შეწყვეტისა და სამსახურში დაბრუნებისკენ, როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დაჩი ცაგურიამ განაცხადა. ნამდვილად საკმაოდ საპასუხისმგებლო საქმე აკისრიათ. ცაგურიას განცხადებითვე პროფკავშირების მიერ გავრცელებული სიცრუეა ის, რომ ამ თანამშრომლებს რკინიგზის დეპარტამენტი არ უზრუნველყოფს საცხოვრებელი და სატრანსპორტო ხარჯებით. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაასრულა თეთრეხმაურის მოძრაობის დამფუძნებლის ბექა წიქარიშვილის საქმის განხილვა და განაჩენს სავარაუდოდ 30 აგვისტოს გამოაცხადებს. ბექა წიქარიშვილი რამდენიმე წლის წინ დააკავეს 70 გრამამდე მარიხუანის პირადი მოხ დახმარების მიზნით შეძენა შენახვის ბრალდებით. მოგვიანებით საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა ის მუხლი, რომელიც მსგავსი დანაშაულისთვის საპატიმრო სასჯელს ითვალისწინებს, თუმცა ეს კვლავ რჩება სისხლის სამართლის დანაშაულად და ჯარიმით ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის შეფარდებით ისჯება. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is from VOA Learning English. I'm Christopher Jones Cruz in Washington. Today on the program, a special report on the decision by officials in Britain to permit doctors to use genetic material from three people to create one human embryo. It is the first country to do so. The process is called mitochondrial replacement therapy, but some call it making three-person babies. The treatment is meant to help women avoid passing certain diseases and disorders to their children. Members of Britain's upper house of parliament approved the measure earlier this month, shortly after the lower house passed it. Public reaction and debate was immediate. The therapy could potentially end several severe, sometimes deadly, health problems. But the process behind that goal frightens many people and offends some others. Katie Weaver wrote and now presents our report.
Here is the science of mitochondrial replacement therapy, or MRT. A human is made from the genetic information provided by our mother and father. Almost all our DNA is in the nucleus of our cells. That DNA is called nuclear DNA and makes up about 99.99% of our genes. But about 0.1% of our DNA comes from only our mothers and is found in organelles called mitochondria. That DNA is called mitochondrial DNA. Mitochondrial DNA does not create the color of your hair or the texture of your skin. It does not make you walk like your mom or talk like your dad. The genes that create the personal characteristics that make each of us individual are in the nuclear DNA. Instead, mitochondria have one major job. They use oxygen to help the body turn food into energy. The mitochondria are like the cell's power factory. A small percentage of women have mitochondrial mutations that can be passed on to children. These mutations cause severe diseases in an even smaller number of those children. Worldwide, about 1 in 6,500 children suffers from mitochondrial disease. Mitochondrial disease can affect all the body's systems. It can cause blindness, hearing loss, muscle failure, developmental delays, heart defects, liver and kidney failure, and breathing problems. The United Mitochondrial Disease Foundation says mitochondrial disease often affects three or more of a sufferer's organs. Mutated mitochondria do not always make children sick. But healthy girls with such mutations still could face the problem of passing the mutations and possible disease to their own children. There are two ways to replace bad mitochondrial DNA with healthy mitochondrial DNA. The first uses unfertilized eggs from two women, the mother and the donor. The nucleuses of both eggs are removed. The mother's egg nucleus is then placed in the donor's egg, which has healthy mitochondrial DNA. Then, doctors use the father's sperm to fertilize the egg. The resulting embryo is put into the mother's womb. The embryo contains nuclear DNA from the father and mother and mitochondrial DNA from the donor. The other replacement process uses a donor egg and a fertilized egg or embryo from the mother. The nucleus is removed from the donor egg and replaced with the fertilized nucleus from the mother. Again, the embryo has nuclear DNA from its parents and mitochondrial DNA from a third person. Mitochondrial replacement therapy, MRT, is widely controversial. Religious leaders, bioethics experts, doctors, scientists, activists, politicians, and others have entered the debate. Many are concerned that MRT crosses what is called the germline. The germline is all the genetic information that parents pass to their children. Children born of MRT would have genetic information that is outside their germline. But MRT does not necessarily result in just one genetically modified individual. If the individual is female, the genetic changes would also be passed to children born to her. That genetic alteration is permanent. Scientists have experimented with crossing the germline on insects and animals, but the research is new. Scientists have known of the existence of mitochondrial DNA for only about 50 years. There is no way to know the long-term impact of introducing unrelated mitochondrial DNA to human embryos until it is actually done. And even then, several following generations would have to be studied. So, the unknowns scare many people. Their fear should not be a surprise, considering the public's concern over genetically modified food. People with human health concerns are joined by others offering wide ethical and religious arguments. Critics of MRT say it is the first step onto a dangerous path of human gene engineering. They warn of designer babies in the future. For example, they fear people will use genetic technology to create babies with certain traits, such as blue eyes, high intelligence, or athletic ability. But MRT supporters dismiss this argument. Robert Klitzman is a bioethicist and professor of psychiatry at Columbia University in New York City. He recently wrote an opinion piece supporting mitochondrial replacement therapy for the Wall Street Journal. Mr. Klitzman says MRT cannot be fairly compared to baby design.
I would argue that it's not, that this is equivalent to changing the batteries in some fancy machine. The machine's the same, sort of like getting a blood transfusion or an organ transplant. It doesn't change the identity of the person.
Anglican church officials in Britain spoke out against the measure to approve mitochondrial replacement therapy. The church supports some embryonic study for the purpose of easing human suffering. But Anglican leaders say too little is known about the part mitochondria plays in heredity. They argue that more research must be done to guarantee the therapy is safe, ethical, and effective. I'm Katie Weaver.
That's our program for today. I'm Christopher Cruz at the VOA Learning English Headquarters in Washington. We'll be back tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English. From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Before fighting broke out in Syria, the country experienced its driest weather on record. Rainfall and snow totals were at their lowest level in Syrian history. Now, a new study explores how rising temperatures helped influence a series of events that likely led to the country's civil war. The findings were published in the Proceedings of the National Academies of Science. Another report in the same publication tells how the crippling drought in the American state of California also appears linked to climate change. From 2007 to 2010, Syria suffered the worst drought in its recorded history. Colin Kelly is a climate scientist. He was the lead writer of the Syrian study. He says crops failed and farm animals died across the country. He says the changing conditions forced an estimated 1.5 million people from their homes. Colin Kelly says many of these people fled to cities. In their report, Colin Kelly and his team suggest the drought that led to the unrest was made more likely because of climate change. They found that the weather Syria has experienced since about 1950 fits well with what models predict from increased greenhouse gases. Studies have linked rising levels of this pollution to climate change.
When you include the long-term trend that you were 2 to 3 times more likely to have multi-year droughts that were as severe as the most recent one.
But he adds, it was not just the lack of rain that did it.
We're not saying that global warming or climate change triggered or caused the uprising in Syria. What we are saying is that it basically exacerbated the drought that occurred, made it more severe, the most severe in the observed record, and that this set about a chain of events that ultimately led to the uprising.
Another report suggests climate change has made more likely the extremely dry weather in the western United States. 1 in 8 Americans lives in California. The state produces 12% of the nation's gross domestic product, the value of all goods and services produced within the country. Noah Diffenbaugh is a Stanford University climate scientist. He says California has wet years and dry years.
We do know from looking at the historical record that low precipitation years have been much more likely, greater than 2 times as likely, to produce severe drought if they co-occur with warm conditions. And what we've found in California is that there's been a very clear long-term warming.
In new research,
He and other researchers say that has made a drought like the current one more probable.
That increase in probability doesn't occur without the human contribution of greenhouse gases to the atmosphere.
And in both California and Syria, the studies say the future looks to be warmer and drier still. And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. For more environment, science, and agriculture reports, go to our website, learningenglish.voanews.com. I'm Jonathan Evans.